Dëgjues të nderuar, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Asnjë dokument apo marrëveshje arritur mes Kosovës dhe Serbisë nuk ja ndalon Kosovës që të dërgojë njësitë speciale të policisë në veri. Banorët shqiptar në lagjën Krojvitakut në Mitrovicë në Veriut shprehen të friksuar nga tensionet që kanë përfshirë këtë pjesë të Kosovës. Banorët në Prishtinë dhe qytete përreth thonë se nuk kanë alternativë tjetër për ngroje veç thëngjillit dhe druve. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa banorë shqiptarë në lagjën Krojvitakut në Mitrovicën e Veriut shprehen të friksuar nga tensionet që kanë përfshirë këtë pjesë të Kosovës. Rrezik është, tensione ka, probleme ka, thot njëri prej tyre. Me qëllim të ofrimit të sigurisë në këtë lagje, vren forcat e shumta të policisë së Kosovës. Gazetarja Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa banorë të kësaj lagje. Ndjekim raportin e përgatitur.
Të shqetësuar me situatën në veri të Kosovës, shprehen disa banorë shqiptarë në lagjën Krojvitakut, i cili gjendet në Mitrovicën e Veriut. Kjo është njëra nga lagjet në pjesën veriore e banuar me serb dhe shqiptar. Ali Kadriu dhe familja e tij për më shumë se një dekadë jeton në lagjën Krojvitakut. Ai thotë se kur situata në veri tensionohet, ata ndjehen të rrezikuar nga serbët të cilët jetojnë në këtë lagje.
Po rrezik është, mirë po njëherë kjo është siguria, policia është shajde, që rrezikon. Mirë po na, nuk shajrë të rebelohen këta nuk mujna, të pak i kanë pojtë edhe institucionet i kanë.
Fëmijët janë më të friksuar kur dëgjojnë shpërthime me armë zjarri, thotë Kadriu.
Pa, tensione ka, probleme ka, mirë po na se kim djetë, më ljarku viktyvit.
Në pjesën veriore të Kosovës, nga 10 djetori, disa sërb lokal po vazhdojnë të blokojnë rrugët që qojnë drejt pikave kufitare me Sërbin, Jarin dhe Bërnjak. Vendosja e barikadave u nxit nga arrestimi i shpjestarit sërb të policisë së Kosovës Dejan Pantiç, i cili dyshohet për sulm terrorist ndaj zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Në pjesën veriore të Mitrovicës ka pasur edhe të shtëna me armë zjarri dhe sulme me shok bomb. Më 8 dhjetor, një pjestar i policisë së Kosovës është plagosur në veri, ndërka është një shok bomb ishte hedhur ndaj një patrulle vëzhguese të Euleksit. Në lagjën Krojvitakut jeton edhe familja pesantarshe Vedat Ramës. I thotë se janë mësuar me situata të tilla, por që rreziku se mund të sulmohen nga grupe serbe të dirigjuar rastisht ataj nga Beogradi mund të ndodhin.
Let nuk është me jetu, po tash do me thoni na adaptu se që do me djetë për trame i të pibuene që na këty. Let nuk është, siguri nuk ka se gjithë mund do me thoni edhe që ku i ke mafër këto, që siguri nuk ka. Nuk ka siguri, do me thoni nuk ju besohet ty nëse siguri kena pe i policisë Kosovës, po nuk ju besohet ty në monen me bo diçka. Po gjithë meni e kim që mune me nasëll muhe. Po normal që është të taku i thmive dhe me thonë se sa për këtë vetit jo. Veç që është e thmive dhe me thonë, nuk kanë siguri, mi qunë shkollë, mi marë, dyqyët gjithë me tutë.
Afër Krojit të Vitakut është edhe Suodolli, po ashtu i banuar me shqiptare sërbë. Kenan Emini thotë se në këtë lagje është më qetë, por se rreziku ekziston sa herë që lëvizi në lagje tjera.
Qërë dërë, qitashtin nuk u konë situata shumë e keqen. Edhe në tonë ki mujtë me shku pa problem, po tash situatave bënd vetën. Tash krejt ata pi morin direktivat pi Serbia, që ka pi thojnë ata pi ati ishët krejt.
Beogradi akuzon Prishtinën për situatën në veri. Prishtina akuzon Serbin për mbështetje të bandave kriminale që bëjnë përpjekje të destabilizojnë Kosovën. Ndërka Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë heqjen e barikadave dhe shtensionimin e situatës. Misioni pashruajtës i NATO-s, KFOR, thotë se dialogu është e vetmja rrugë për paqe të qëndrueshme. Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 në katër komunat në veri të vendit, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, nuk ka pasur stabilitet të vazhdueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić vazhdimisht po deklarohet se institucionet e Kosovës nuk kanë të drejtë të dërgojnë forca speciale të policisë në komunat Veriore, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, të cilat janë të banuara me shumicë serbe. Njëjtë edhe kryeministria Bernabić theksoi vazhdimisht se shkuarja njësive speciale të Kosovës në veri shkel marrëveshjet e Brukselit, por në Prishtinë thonë se këto janë dezinformata dhe se nuk ekziston asnjë marrëveshje që ndalon këtë. Vion raporti i korrespondentit Shkëlqim Hysenaj.
Asnjë dokument apo marrëveshje arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të Brukselit nuk ja ndalon Kosovës që të dërgojë apo vendos njësitet speciale të policisë në veri. Kështu thonë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës pas insistimit të vazhdueshëm të zyrtarëve serb. Përfshirë kryeministren Ana Brnabić dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të cilët thonë se Kosova nuk ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë. Qëllimi i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është që përmes dezinformimit të shkaktoj konfuzion dhe pasiguri të qytetarët serb në Kosovë. Nuk ka asnjë marrëveshje, asnjë dokument apo dakordim për atë që thot Vučić, që njësia speciale nuk mund të shkojë në veri të vendit. Tha për Radion Evropa e Lirë, Nora Fetoshi, këshilltare për media e ministrit të brendshëm Gjerald Sveçla. Në shumë raste, presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar se institucionet e Kosovës nuk kanë të drejtë të dërgojnë forca speciale të policisë në komunat veriore, Mitrovice, Vereut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, të cilat janë të banuara me shumicë të popullatës serbe. Njëjtë edhe kryeministria Brnabić theksoi vazhdimisht se shkuarja e njësive speciale të Kosovës në veri shkel marrëveshjet e arritura në Bruksel, por në marrëveshjet e Brukselit nuk përmendet fakti se njësitë speciale të policisë së Kosovës nuk mund të shkojnë apo të vendosen në komunat veriore. Në prill të vitit 2013, atë botë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić nënshkruan atë që njihet si marrëveshja e parë e parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve. Në këtë dokument pjesa ku përmendet policia e Kosovës thuhet se duhet të ekzistojë vetëm një forcë policore, e quajtur policia e Kosovës, dhe se të gjithë policët në veri duhet të integrohen në policinë e Kosovës. Aty është edhe një paragraf ku thuhet se do të ketë një komandant rajonal të policisë për 4 komunat me shumicë serbe, i cili duhet të jetë serb shtetas i Kosovës, i nominuar nga Ministria e Brendshme, nga një listë dhënë nga 4 kryetarët e komunave në emër të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në asnjë nga pikat e tjera të këtij dokumenti nuk përmendet shkuarja apo jo njësive speciale të policisë së Kosovës në veri. Pretendimet e zyrtarëve serb i mohon edhe ish-krye negociatore e Kosovës në bisedimet e Brukselit Edita Tahiri. Në një përgjigje për Radion Europa e Lirë, Tahiri tha se nuk ekziston asnjë marrëveshje që ndalon policinë e Kosovës, asnjësitë të saj të shkojnë në veri. Përkundër pretendimeve të Serbisë, edhe vetë Bashkimi Evropian e ka konfirmuar në të kaluarën se nuk ekziston ndonjë marrëveshje apo pajtim për mosdërgim të njësive speciale në veri. Duke qenë se NATO ja ka misionin e saj paqëruajtës KFOR-in në Kosovë, Radio Evropa e Lirë ka pyetur këtë organizatë nëse është në një hori të ekzistimit ndonjë marrëveshje apo dakordimi që janë